sartu da lapurra. Sartu da lapurra jaun andreok, hemen gara berriz ere lapurren gordelekuan kale gorrian, bi astean behin ohi dugun legez harribitxi berri bat ekarri dizuegu gaur, Alamut izena du gaurko harribitxiak. Bosteun metroko altueran kokatzen den harrizko gotorlekua izan zen Alamut. Hasan Isaba izeneko buruzagiak gidatu zuena orain dela 1000 urte inguru. Datorren ordu laurdenean saiatuko gara gehiago jakiten Alamut izenari buruz, eta ikusiko duzue zergatik den hain bitxia eta berezia. Guk egia esan ez genuen horren berri, Antxon lagunak honen berri eman zigun arte, eta berari eskenia dago gaurko sartu da lapurra. Historialariek diotenez, Alamut gotorlekuan bizi ziren Hashishin izeneko hiltzaileak, beraiek izan ziren Hasan Isabaren jarraitzaileak, hain zuzen ere, historiako lehenengo hilketa selektiboak egin zituztenak politikoki eragina izateko. Gaurkoan, beraz, Alamut eta Hashishin hoien berri izango dugu, gure sirena hotsak badatoz, beraz, presta zaitezte. Astera baitua, sartu da lapurra. Alamut eta Hashishin.
Yo! AXL Charles Industry KN Studio. Check this out. Yeah. Hashishin, check that. Je suis un hashishin en train de se préparer. Des rimes à la hache, j'en ai plein, je suis paré. Lyrics dans la tête au point, micro armé. Je fous le faya, nos games c'est du foin, c'est trop cramé. Hashishin en train de se préparer. Des rimes à la hache, j'en ai plein, je suis paré.
Ikusten dugunez gaur egun ere badu bere zeresana hashishin itzak.
Des occasions car je n'ai pas tout fait. Plus tard, je veux pas me dire ça, j'en ai rêvé. Je veux accomplir mes rêves, je vais y arriver. Souviens-toi de moi, je vais rester dans le process. Ils font du fitness, moi j'ai les streets de recess. Je traîne dans les douves, donc je veux la princesse. Donc...
Batzue diote, Hashishin itza, hashish erabiltzaileen gandik datorrela. Izan ere, Marco Polo bidaiari veneziarrak bisitatu egin zuen Alamut gotorlekua, behin Hasan Isaba hilik zegoelarik. Berak, alare Marco Polok esan zuen, mendiko agure ura ezagutu egin zuela Hasan ura, baina historikoki ez da posible, ordurako 150 urte inguru zeramatzelako hilik.
Que j'ai juste à dire, sinon je peux te faire mouiller de Sydney jusqu'à Agadir. Inimine et manimo, non, dans les meufs j'ai rien à dire. Je suis trop chara, ça me donne envie de vomir. En tout cas, même sous Saint-James, je cale mon texte. Dans la street ou une caisse ou n'importe quel contexte. Je ne suis pas de ceux qui ont je ne sais quel prétexte.
Marco Polo eman zigun mendebalde tarroi Hashishin hoien berri, eta berak kontatzen zuenez Hasan Isaba buruzagiak erreklutatu egiten zituen hainbat mutil gazte, eta sinistarazten zien behin hashisha edo antzeko sustantzia bat edanda, ba paradisura esnatzen zirela. Paradisu hartan ardoa edaten zuten, emakume biluziak zeuden, eta bar, eta ondoren berrio lokartu arazi, eta gerlarik haiek esnatu egiten ziren Hasanen aurrean. Hortik aurrera, erabateko mendetasuna erakusten zuten eta edozer egiteko prest zeuden beren buruzagia loriatzeko. Hasan Izaba Ismaelita izeneko sekta bateko burua zen, eta naiz eta etzuen bere aurkariek bezainbesteko armadarik biltzeko adina botere, bere teknika berriek ahalbidetu zioten garai hartako buruzagi boteretsuenetako bat eta baita beldurgarrienetako bat izatea. Entzuten ari garen doinuek hain zuzen Hashishin dute izena eta Ray Cooder gitarra jole famatuak eginiko musika da The Performance izeneko filmerako. Hasan Izaba eta bere Hashishin delakoek ba omen zuten halako maxima bat esaten zuena, ezer ez da egia, dena da zilegi. Ikerlari batzuek diote hashisha edo opioa hartzen zutela hiltzaile haiek haien hilketak burutu aurretik. Beste batzuk berriz ez diote inolako zentzurik ikusten horri, ez baitute imaginatzen opioa edo hashisha hartu ondoren nola izan liteken hiltzaile bat eraginkor. Beste batzue diote hashisha edo opioa hilketak burutu ondoren hartzen zutela, hain zuzen ere nerbioak baretzeko. Baina aditu gehienek gaur egun diote ez zutela inolako zerikusirik hashishin edo asisino edo hiltzaile haiek hashisharekin. Kontua kontu, mende bat pasatxo egon ziren Alamut gotorlekuan eta ezin zuen inork garaitu mongolak iritsi ziren arte 13. mendean eta gotorlekua suntxitu eta erre egin zuten. Harrez geroztik, kartzela edo erbesteleku moduan erabili izan zuten Alamut. Hasan Izabaren mitoa zabaldu egin zen mendeetan zehar, eta gaur egunera ere iritsi zaigu hainbat iturritatik, Hashishin, Alamut eta Hasan Izabaren berri.
Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah! Mahpusa sığmaz.
İturri horietako bat Vladimir Bartolen Alamut Arranoaren abia izeneko novela izan zen, 1928an idatzia. Hasiera batean novelak etzuen oihartzun handirik izan, gizarte totalitarioen kontra idatzitako novela izaki, baina urteen poderioz apurka-apurka fama lortzen hasi zen, eta gaur egun bideo jokalarien artean oso famatua den Assassin's Creed bideo jokua novela horretan oinarrituta dago hein handi batean.
Susan olmuyor, susmasan olmaz, dildursa hakim beyin, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz, kaleme tedbir.
Baina beste hainbat intelektualen arreta erakarri zuen, Hasani Sabari egozten dioten esaldiark, ezer ez da egia, dena da zilegi. Friedrich Nietzsche filosofo famatuak bere Hala mintzozen Zaratustra liburuan aipatu egiten du delako maxima hori.
Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda, kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah.
Hakim Bey idazle anarkista edo besanda pseudonimo anarkistaren interes bizienetako bat izan zen Alamut, eta hain zuzen ere anarkista teorian alako simbolo potente bat izan da.
Yazmasan olmaz, kaleme tedbir, komak tek durmaz, şikayetim var.
Era berean, orain dela gutxi ere, jakin berri dugu, Irango gobernuak eskatuko diola UNESCO-ri Alamut izan dadin gizateriaren ondare.
Fikir firarda, mahusazıma, eyvah.
William S. Burroughs idazleak ere behin baino gehiagotan aipatu zuen Hasani Saba, bere ustez azken mila urteetan ganorazko zerbait esandako intelektualen artean zegoen, eta bera ere zinez jarraitzailea zen maximarena, ezer ez da egia, dena da zilegi.
Iki jihanda, eiba. Iki jihanda, eiba.
Baina badirudi batzuek maxima hori hitzez hitz ulertu dutela. Erdogan, Turkiako presidenteak, orain dela gutxi, orain dela hilabete gutxi, eraiki berri du bere jauregia, eta Aksaray izena du jauregi horrek, hainbatek konparatu izan dute Alamuteko jauregi debekatuarekin, diru publikoarekin eraiki du Erdoganek bere jauregia, eta hori debekatua omen dago islamaren arabera.
Assassins coming blasting from the past tense to the present. Those once confession deserve a blessing. He messing with their minds, leaving them blind, not able to find.
Aipatu bezala, Assassin's Creed bideojokuan azaltzen da Alamut eta asesinoen berri, baita Prince of Persia filmean ere, eta entzuten dugun moduan hip-hop kulturan oraindik ere zer esan ematen du hashishinik.
Robin still when it's needed, never leave a mission till it's completed. Believe it, it's no secret, the red in my eyes reflects a demon deep inside. Genocide, another word for what was taking place, a race of people living by the dagger, you stagger and fall.
Kontu bitxia iruditu zegu zinez, interesgarria Alamut eta haren historia. Eskerrak berriro ere Antxon lagunari honen berri emateagatik, eta zuei betikoa esango izuegu, ondo ibili, baina batez ere ibili.
We rise like the sun, we shine like the moon, we eclipse the skies, time flies in the eyes of the maker. So much